Karostas kanālu mākslīgi sāka veidot jau Krievijas cara laikos, 20. Gadsimta sākumā. Pēc otrā pasaules kara līdz pat 1994. Gadam tā bija slēgta militāra teritorija, kur atradās arī Krievijas federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Par tās esamību un atstāto postažu Liepājā ir pieejami gan foto, gan video materiāli. Helsinku komisija Karostas kanāli ir noteikusi par vienu no 9 vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā. Kā veidojies piesārņojums stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš.
Viss tas, kas tur apkārt, tas ir naftas bāzes padomu laikā un arī dažādi armijas vajadzībām piemērotas piestātnes, kā arī kuģi remonta rūpnīca. Pa druskai arī viss šis piesārņojums ir veidojies pārsvarā. Tie ir dažādi naftas produkti un atkritumi no armijas uzvedības, mēs viņu varētu tā nosaukt.
Karostas kanālā atrodama gluži vai visa Mendeļējeva tabula. Tā ķīmiskā piesārņojuma apmērs un specifiku tēlaini apzīmējuši zinātnieki, kuri pētījuši šo militāro mantojumu. Šādam izteikumam ir reāls pamats, norāda Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktora Ingrīda Sotņikova.
Tiešām ir lielākais piesārņotais objekts vispār Baltijas jūrā, un šeit ir tiešām ļoti liela daļa smago metālu. Tas ir pārsvarā cinks, kadmijs, niķelis, tādi toksiskākie un bīstamākie, kā arī ļoti daudz no skābēm un tādām vielām, kas ko akumulatori satur. Ja.
No piesārņotajām duņām jātīra gandrīz visa Karostas kanāla teritorija. Skaitļu valodā runājot, tie ir 780 tūkstoši kvadrātmetru. Sijās konto būve projektu vadītājs Jūris Petersons ir gandrīz 100% pārliecināts, ka zemūdens atradīs sprādzienu bīstams priekšmets. Līdz ar to kanāls būs vēlreiz rūpīgi jāapseko.
Viss šīs te piesārņotās nogulsnes, kas tur kanāla dibenā ir, tās ir jāizņem ārā, pie tam tādā veidā, lai šis piesārņojums neaiziet tālāk, teiksim, pa akvatoriju. Un jāpārvieto jau iepriekš sagatavotā kanāla galā, tur ir tāda deponēšanas vieta aiz dambja. Un kad visi šie 700 tūkstoši kubikmetri tur ir nokļuvuši, tad tas viss ir jāpārsedz, tā lai atkal šis piesārņojums kaut kā netiek turiens ārā.
Tas būs juvelieru cienīgs darbs, tā spriež Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktora. Paši darba veicēji Sijās konto būve ir nodrošinājušies ar pieredzes bagātiem sadarbības partneriem, kas līdzīgu kanālu tīrījuši Somijā.
Tā būs rakšana, bet tā būs rakšana ar ļoti specifisku kausu. Viņš tā arī tieši angliski saucas environmental grab, no kura faktiski nekas neizplūst ārā. Tātad mēs paņemam, viņš pilnīgi fiksējās kauss, viņš noslēdzās ciet, un tad viņi pārkrauja tur tajā vietā, kur viņš tiek deponēts. Tie darba apjomi ir tādi kolosāli, ja jūs iedomājaties par 700 tūkstošu kubikmetriem, to jau nav tik viegli iedomāties, tas ir tāds kārtīgs kalns.
Karostas kanāla grunts izcelšana sāksies 2014. Gadā. Darbi jāpaveic 30 mēnešu laikā. Šonedēļ Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde noslēdza līgumu ar darba veicējiem par projektēšanu un sanācijas darbu veikšanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu. Tā kopējās izmaksas pārsniedz 12 miljonus latu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.